Jeg tror, Vagn han kan bruge masser af tid, så vi skal vist bare i gang. Og så giver vi ord til dig.
Tak, fordi I vil se mig her i Skjern. Det er dejligt at være her. Dejlig masse mennesker. Nogle af jer kender jer. Der er kendte ansigter imellem. Det er dejligt. Og nu så også Carsten, som det er rigtigt. Vi har vandret sammen i Egypten. Vi har faktisk været nede i 12-14 dage, sammen med Orle som er, og Esther som rejseleder. Det var en dejlig tur, som vi husker på. Men ellers så skal jeg lige fortælle lidt om, hvem jeg er. Jeg har været ved postvæsenet i små 30 år, og blev så lige pludselig sådan, pum, rationaliseringsøksen kom ned, huggende ned. Så en fredag fik jeg at vide på mandag, skal du komme med, for den gren, du sidder på, den er hugget af. Efter næsten 30 år. Det var lidt af et chok. Men så skulle jeg videre, og så efter noget tid, så fik jeg lov til at få en uddannelse af postvæsenet, hvor jeg så gik på Ribe Statsseminarium og tog en voksenlæreruddannelse. Inden jeg var færdig med den, så blev jeg headhunted af en kirke i Esbjerg. De kunne godt, der har været frivillige lærer for indvandrere, og de kunne godt bruge mig som sognemælper. Det sagde jeg ja til. Og det var så i 2001, jeg startede med det. Og efter 5-6 år, så skiftede jeg over på den anden side af bækken over til Grundtvigs Sogn, hvor jeg har været først sognemælper, og så senere kirke- og kulturmedarbejder. Det er en sammenstilling. Lønmæssigt betød det ingenting. Men visitkortet blev anderledes. Og som kirke- og kulturmedarbejder har jeg så arbejdet med forskellige former for mennesker, minikonfirmander, altså børn, og især ældre, og socialt udsatte, og forskellige andre grupper. Samtidig med var jeg så en del af stillingen, det var som kordegn, så jeg har også uddannet kordegn, og har ført kirkebøger, hvad ved jeg, på den måde. Det er sådan lidt om, hvad mine erhvervserfaringer har været. Så har både jeg og min kone, som også er her. Birte, hvor sidder du henne? Du sidder dernede, ja. Vi har været FDF-ledere i en årrække, og FDF har været en stor del af vores liv. Når vi sådan kigger på vores kalender igennem, så var det FDF, stod næsten hver eneste aften og i weekenderne. Og det var en del af vores tilværelse sammen med vores børn. Det sluttede så med i 97 på grund af en uddannelse, så nu kan jeg ikke længere være leder, og det har jeg ikke tid til. Jeg var på en uddannelse på Handelshøjskolen i Aarhus, og tog en HD. Efter 2 år, jeg har været sælger på det her tidspunkt i 13 år i postvæsenet. Sælger, det lyder mærkeligt også. Ja. Jeg har solgt pakkeløsninger, distributionsløsninger, kurerpostløsninger og forskellige andre ting, og så er jeg til virksomheder i hele Ribe Amt, sammen med et par kollegaer. Meget spændende, og det kunne jeg ikke se mig selv blive pensioneret som. Så der skulle ske noget andet, og derfor skiftede jeg så over og havnede på personaleafdelingen, og det var den gren, der lige blev hugget over. Der sad jeg så på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Sådan går det. Ja. Men jeg har haft 20 år, rigtig gode år, som medarbejder i 2 forskellige kirker, og ser tilbage på det med glæde. Men min FDF-baggrund gør så også, tror jeg, det er det, der gør det, at min lyst til at vandre, komme ud og se noget forskelligt, den har altid været der, også som barn. Og derfor så begyndte jeg at vandre. Den første vandretur var i England i 14 dage, hvor jeg gik alene uden mobiltelefon. Jeg kunne ikke ringe hjem anden, når jeg en gang imellem fandt mønttelefonen. Ringede til dig 2 gange eller 3 gange i de 14 dage? Var det kun én gang? Nå, okay. Det er godt. Det er godt at have en hukommelse med også. Yes. Det er sådan, og så begyndte det her med, så hørte jeg så om pilgrimsvejene i Spanien, Caminoerne. Det fik jeg lyst til, så i 2006, der tog jeg på min første vandretur i Spanien i 5 uger. Og der havde vi mobiltelefonen, så der kunne vi godt snakke sammen og modtage sms'er. Vi var forbindelse med hinanden næsten dagligt. Nogle dage var jeg ude i stedet, hvor der ikke var forbindelse. Og så måtte Birte vente til dagen efter. Og jeg har garanteret også været lidt nervøs for, hvad han nu rodet sig ind i. Godt. Men pilgrimsvandringen, det står i mit hjerte som noget meget positivt, fordi det gør noget med mig som menneske. At være alene med Gud i Guds store katedrale. Og møde andre mennesker og tale med dem, høre om deres liv osv. Det er noget af det, jeg skal fortælle jer om nu i dag. Men først så skal vi synge en sang, har jeg fået at vide. Det er sådan en af de her nyere salmer, som ikke rimer, hvor endeordene i versen eller i linjerne ikke rimer. Men til gengæld så er der så mange facetter, som passer sammen. Vi taler om sol og vind og regn, og vi taler om lut og strenge og sindet og lys og mørke. Og så her også tro, håb og kærlighed. Vi har flettet mange ting ind i den, og derfor siger den her sang rigtig meget. Og så det, at vi må vandre med Gud. Hvor hører vi noget om pilgrimsvandringer? For det første, så det er et billede af Sankt Jakobs kirke i Varde. Den hedder Sankt Jakobi kirke, fordi det er latinsk ord. Og så er det Sankt Jakobs katedralen i Santiago de Compostela. Den møder vi senere igen. Jeg vil gerne lige fortælle lidt først om, hvorfor rent historisk pilgrimsvandringerne, hvor vi kender pilgrimsvandringerne fra, og hvordan tingene hænger sammen. Så kom jeg ind på vi kalder dem pilgrimens nøgler, som fortæller noget om sindet, om det, hvordan er det at være pilgrim, hvad er det for nogle ting, vi møder. Så kom jeg ind på vandringen gennem livet, og om livets labyrint. Det med at finde vejen, det kan være svært. Jeg kommer til at tale noget om, at det er at vandre alene og vandre med andre. Hvor skal vi hen? Yes. For det første, så er det ikke en kristen fænomen at være pilgrimme. Hinduer har også deres pilgrimsvandringer, blandt andet til Gangesfloden og til andre hellige floder i Indien, hvor de går for at få hellige bade. Og buddhisterne har også deres pilgrimsvandringer til blandt andet til klosteret Lhasa i Tibet, hvor mange buddhister har valfartet til. Ja, nu bruger jeg ordet valfart. Valfart og pilgrimsvandring, det er det samme. Det er bare to forskellige ord. Og jøderne, når vi læser i Gamle Testamentet, så finder vi blandt andet også valfartssange, valfartssalmer, som man har sunget, når man er gået fra forskellige egne af Israel til templet i Jerusalem. Blandt andet salme 121, som var en del af søndagens tekst i søndags. Jeg løfter mine øjne til bjerget, hvorfra kommer min hjælp fra Herren, himlens og jordens skaber. Og muslimer har også deres pilgrimsvandringer. Jeg ved ikke, hvor mange muslimer der er her i Skjern, men der er garanteret nogen. Og nogle af dem har været på pilgrimsvandringen til Mekka. Det er en af islams fem søjler. Altså noget af det, som en muslim skal gennemleve i løbet af sit liv, for at være fuldstændig lykkedes. Og hvis ikke det lykkes, så er det jo godt, at Allah er barmhjertig og tilgiver. Det er faktisk det eneste sted i islam, man finder tilgivelse, tror jeg. Og så er der så kristne. Kristendommen begyndte selvfølgelig først med Jesus, og efter at Jesus var død og opstået igen, så begyndte kristne at valfarte til Jerusalem. Og senere blev det så til Rom, fordi den katolske kirke blev stiftet der, eller oldkirken blev stiftet i Rom. Og senere så blev det så Santiago de Compostela i Spanien. Det kommer meget nærmere ind på, men ordet pilgrim, hvor stammer det fra? Rent sprogligt, så stammer det fra det latinske ord per agrinus. Og nu ved jeg så, Orla, han også kan latin. Så du ved godt, det betyder over marken. Per, det kender vi godt, per skæren eller per Hvidebæk, og hvad nu ellers der er. Det kender vi fra det gamle postsprog. Per, det betyder simpelthen bare over. Og agrinus, det betyder mark. Så det betyder den, der vandrer over marken. Og på spansk er det så blevet til peregrino. I kan også se, at der er en vis sammenhæng, som rent bogstavmæssigt. Og på dansk er det blevet til pilgrim, på tysk pilger, og på engelsk pilgrim. Sådan kan vi blive ved. Det er det samme. Det stammer alt sammen fra peregrinus. Santiago. Det er som sagt pilgrimenes hovedmål for stort set pilgrimme fra hele Europa. Og også fra den nye verden, fra Sydamerika. Mange brasilianere, argentinere, mexikanere har jeg mødt. Og ordet Santiago, hvis vi prøver at dele det op, så har vi ordet først Sant, og så Jago. Og Jago, det er Jakob. Så har vi lige pludselig Sankt Jakob. Så ordet Santiago betyder simpelthen Sankt Jakob. Godt og godt. Når vi tænker på den Jakob her, så var han søn af Zebedæus og bror til Johannes. Og han var disciple af Jesus, og det gør jeg ikke ret meget ud af. Vi ved så også fra Apostlenes Gerninger, at han led martyrdøden og blev halshugget. Og derefter så begyndte forfølgelse af jøder, altså de kristne. Det begyndte, fordi romerne kunne ikke lide dem, der så var afhængige af andre guder og ikke ville tilbede kejseren i Rom. Og jøderne, de forfulgte dem, der fulgte vejen. Det fortælles om Jakob, efter han blev halshugget, at hans afsjælede legeme blev lagt i en båd. Nogle siger, at det var hans disciple, der gjorde det. Andre siger, at det var engle. Og det sejledes ud igennem Middelhavet og helt ud i Atlantehavet og havnede så op i en lille bugt op i det nordlige af Spanien, af det der i dag er Spanien. Dengang var det Romerriget. Og han blev så begravet inde i landet. Hvor graven var henne, det var der ikke nogen, der vidste, for det blev ikke markeret. Og måske er det kun en legende. Jeg tror, det sidste. Så det er ikke, fordi det er Sankt Jakobs grav, jeg går til, når jeg går op til Santiago de Compostela. Og Bibelen fortæller ikke noget om, hvordan Jakobs lig blev ført til Spanien. Så jeg tror, det er en legende. Så sker der lidt rent historisk. Altså omkring 500-600-tallet, der bliver spanierne, der bliver det folket i Spanien, de bliver kristne. Mange af dem var faktisk kelter, og der, vi har blandt andet også landsdelen Galicien. Det betyder kelternes land. Ja. Men så i 622 blev islam født. Og allerede 90 år senere, har de i Europa hele Nordafrika og går over Gibraltarbæltet og går ind i Spanien. Og nu har jeg kaldt det den iberiske halvø. Ja, og ja, ordet iber, ja, det stammer helt tilbage fra grækerne. Før romertiden, der kendte grækerne allerede det land, og de kaldte det for Iberia. Så kom romerne senere, de kaldte det så for Hispania. Der har vi så det ord Spanien i dag. Men 711 gik muslimerne eller maverne over Gibraltarbæltet. Og faktisk i løbet af nogle få år, så havde de besat en stor del af Spanien. Omkring 720 begynder der at oprøre i det nordlige. Jeg tænker, okay, muslimerne, de er ikke usårlige, som vi ellers har regnet med hele vejen op igennem Spanien. Og en mand, der hed Pelayo, hans søster var blevet, igen, nu taler om legender, der er ikke nogen, der ved, om det er sandt, men Pelayos søster var blevet tvangsgiftet med en muslim. Hun var åbenbart en smuk, ung kvinde og kristen. Det ville Pelayo ikke finde sig i, så han startede simpelthen et oprør imod muslimerne, og det viste sig, at han var stærkere. end de muslimer derovre i den del af Spanien, i den nordvestlige del af Spanien. Muslimerne rykkede allerede i 732 i det østlige Spanien, rykkede de over Pyrenæerne og ind i Frankrig. Vi hører ikke ret meget om det. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der er klar over det, men faktisk så trængte muslimerne op igennem Frankrig, helt op til Poitiers. Det ligger midt i Frankrig, sådan set. Ikke ret langt fra Paris. De sigtede efter Tours, hvor, hvor de ville erobre for at underlægge kristendommen. Det var jo ikke så godt. Så derfor så startede man et oprør imod dem. 750, der blev emiratet Al-Andalus stiftet ned i det sydlige Spanien i Córdoba. Og vi har ordet Andalusien, det kan I godt genkende deroppe også. Andalus, Andalusien. Man har beholdt det gamle arabiske navn. Nu kommer lidt hurtigt hen over det der med Frankrig, fordi faktisk så hertugen op i Aquitanien i Frankrig, det der også var Galicien, præsident de Gaulle, han kom fra den del af Frankrig, nemlig også Gallernes land, eller Gelternes land. Og der var en hertug, han hed Odo, han havde en rigshovmester, der hed Karl Martel, og han bad Karl Martel om at få drevet de her muslimer tilbage igen. De skal ikke ind i Frankrig. Frankrig er et kristent land. Og det lykkedes faktisk også for Karl Martel at få dem slået tilbage over Pyrenæerne. Ja, det er meget historisk det her, det ved jeg godt, men det er alligevel det er spændende. Karl Martels barnebarn blev senere kejser, kejser Karl den Store, og de drog ind i Spanien, altså over Pyrenæerne ind i Spanien, for at drive muslimerne væk igen. På tilbagetog, der blev de overfaldet bagfra af muslimer, og en af Karl den Stores herrefører, han hed Roland, eller Roland, siger vi på dansk. Roland, han omkom dernede. Det fortælles, han var den første ridder, fordi han, da han skulle halshugges, der bøjede han knæ og tog imod sværet, knælen og i bøn. Og en af Rolands krigere har faktisk også relation til skæren. Nemlig en af hans krigere hed, nu siger jeg det på dansk, han hed Holger Danske. Og han sidder heroppe i skærmen. Ja, så der er en relation. Yes. Omkring 810-11 stykker, der får Karl den Store, det siges i hvert fald, det er ham, der har fået en vision om, at Sankt Jakobs grav ligger begravet ude i Galicien i Spanien. Så det må man lede efter. Og i 813, der lykkedes det faktisk at finde en grav derude. En grav, marmorgrav, med nogle ligrester i. Og det må være Sankt Jakobs lig, der ligger der. Og var det så det? Okay. Altså omkring år 1000, der stifter muslimerne et kalifat i Córdoba i Andalusien. Og det var ikke ret lang tid før, så begyndte opløsningen af maurernes opløsning i Spanien. De blev drevet længere og længere og længere, længere sydpå efterhånden, som årene gik. Og i 1492, samme år som Columbus kom til USA, eller til Amerika, der var de sidste maurer, muslimer, drevet tilbage ud af Spanien. Ferdinand og Isabel, konge og dronning. Men det var så ikke kun muslimer, de var ud. Alle jøder skulle også forlade Spanien. Der var kun plads til kristne. Så derfor så var der mange jøder, der fulgte med muslimerne til Marokko. Ja, tingene hænger altså sammen. Her er kort over forskellige pilgrimsruter i Europa. Og der har vi Santiago helt derude. Jeg kunne godt tænke mig at gå hele vejen, en af vejene. Jeg ved ikke, hvor en vej det skal være, og jeg har ikke prøvet det. Jeg er ikke sikker på, at jeg får lov til, at jeg bliver det. Men i hvert fald så har jeg gået på forskellige pilgrimsveje, altså forskellige caminoer i Spanien. Men prøv at lade mærke til, det synes jeg er sjovt. Der ligger Varde, og der ligger Viborg. Og som sagt, vi har Sankt Jakobs Kirke i Varde. Varde er en gammel pilgrimsby, og det er den ugenlige præster i Varde, der har prøvet på at fornægte. Ej, det passer ikke. Men det passer. Og så kommer vi til det her med pilgrimens nøgler. 7 nøgler. Det drejer sig om de her ord, langsomhed. Det går langsomt, når man går. Og så er det der med frihed. Vi har frihed. Hvis jeg har lyst til at tage en afstikker, så tager jeg en afstikker. Hvis der er noget andet, som jeg gerne vil se, hvis jeg gerne vil slå smut, så finder jeg ind på vejen igen senere. Det drejer sig om enkelhed. Ja, fordi jeg har alt mit jordiske gods, det har jeg i en rygsæk. Og hvad har man så med i rygsækken, det kunne jeg fortælle meget om. Men det skal være så enkelt som muligt, så jeg har et sæt tøj på, og et sæt tøj i rygsækken. Lidt forskellige ting. Der er ingen grund til at have skiftet tøj, fordi de mennesker, jeg møder i dag, møder jeg ikke mere. Så der er ingen nogen, der kan se, at det er det samme tøj, jeg går i hver anden dag. Og bekymringsfri, jeg behøver ikke at bekymre mig om andet end det at gå fra det ene sted og så hen til det næste sted. Om det er sol eller det er regn, det har ingen betydning. Der er fællesskab. Nogle gange så møder man andre pilgrimer undervejs, og andre gange så går man alene. Så det er både det ene og det andet. Og om ikke andet, så kan man godt have fællesskab med de pilgrimer, som man har mødte på et alberg, altså et herberg. Den ene dag møder man måske igen næste aften, eller først igen om 2 aftener, eller 3 aftener, eller først om 2 uger. Så har man et fællesskab, man kender hinanden. Vi er jo alle sammen pilgrimme. Og så med stilheden, det bestemmer vi også selv, om vi skal have pause undervejs, om vi skal sidde og nyde naturen, sidde og læse i Guds ord. Hvis vi har været flere, om vi skal synge en sang. Og det samme også med spiritualiteten. Er der tid til at læse i Guds ord undervejs? Er der tid til at reflektere over Guds skaberværk? Er der tid til at besøge en kirke? Ja, det er der. Meget gerne endda. Og så vil jeg, her i sommer har jeg været på Camino San Andrés, en af Caminoerne, ikke en af hovedvejen. Camino Frances, det er hovedvejen, motorvejen, den er overbefolket, især her med sommeren. Så vi valgte en anden vej, Camino San Andrés, og jeg havde 3 børnebørn med, på henholdsvis 15, 15 og 13, på det her tidspunkt. Her går vi på en overskyet formiddag imod et mål, og I kan godt se, at de glæder sig over den udsigt, der er ud over landskabet. Og langsomhed, ja, det var langsomt. Men jeg må nok sige, at pigerne, det var pigerne, der satte tempoet. Jeg sagde til dem, det er jer, der skal finde ud af, hvor stærkt vi skal gå. Det er jer, der skal finde ud af, når vi skal holde en pause. Vi skal ikke holde for lang pause, fordi så syger benene bare til. Så, men vi kan godt tage en pause og lige sætte rygsækken fra os, og så går vi videre. Men der er det en ting med rygsækken. Der var ikke en eneste af dem, der tog rygsækken af på et tidspunkt. Og det er selvfølgelig også fordi, at det var meget lette rygsække, de havde kun med det sæt tøj, og så lidt en tandbørste og noget sæbe, som de skulle bruge. Så det var meget let oppakning. Vi var uheldige, kan man godt sige, da vi landede i Madrid og skulle så køre med et højhastighedstog ud til Orense, hvor turen skulle begynde. Da vi lander i Madrid søndag, lidt før middag, venter vi på vores rygsække. Der kom ikke ret meget bagage frem fra det fly, vi var kommet med. Så det blev reklameret, at vores rygsække, de manglede 4 rygsække, og der var 100 andre passagerer, som manglede deres kufferter, og nogen manglede 2 kufferter, og nogen manglede 3 kufferter. Så det var virkelig kaotisk. Det betød så også, at fordi vi ikke havde fået rygsækken, så kunne vi ikke begynde planmæssigt mandag morgen, sådan som vi ville. Men søndag eftermiddag tog vi ud til Orense med højhastighedstoget, Ellers så var der 2.000 kroner, der bare var smidt ud af vinduet. Så det sagde, ej, så tager vi afsted. Så må rygsækkene komme bagefter. Og de gør det så også. Om tirsdagen fik vi vores rygsække. Og der gik vi så fra Alberget i Odense hen over broen her. Den hedder Ponte Bea. Meget smuk bro, som er bygget af romerne i sin tid. Og den går over floden Rio Minho. Der vil pigerne gerne have lov til at lide at døbe tæerne. De vil gerne have lov til at svømme i den, så siger jeg, ej, det må jeg ikke. Jeg kender ikke strømforholdene ude i floden, så, men der er noget strøm, kan jeg se. Så det fik de ikke lov til, men de sad og nød det i en trekvarters tid. Enkelheden, ja, det er også enkelt at bo på de her alberger, de her herberger, vandrehjem, kald dem hvad I vil. Jeg kalder dem alberger, fordi det er det spanske ord. Så tilgiv mig for det. Det er meget enkelt. Der er, nogle steder er der køjesenge, og det er det de fleste steder. Og mange steder ligger man på en sovesal, hvor der ligger andre pilgrimme. Nu var vi jo så fire, og vi fik så en sovesal med 10 senge eller 10 køjer. Eller 10 senge i køjer, eller 5 køjer. Det fik vi for os selv, og selvom der kom andre pilgrimme også, så blev de henvist til andre sovesalen. Så vi havde det her for os selv i 2 døgn, hvor vi ventede på vores rygsække. Og senere på turen, ren enkelhed, så, vi fik brug for at bruge en vaskemaskine et par gange, fordi at det var regnvejr, og så kunne vi ikke få tørret vores tøj. Men ellers så foregik tøjvask. Her står Karolinevindens tøjvask. Udvendig tøjvask, ligesom sådan en udslagsvask med koldt vand og sådan noget sæbe i. Koldvands sæbe, det fungerer ganske fint. Enkelt og lige til. Og de fik selv lov til at vaske deres tøj. Jeg viste dem, hvordan de gjorde, og så måtte de selv klare det. Som sagt, så holdt vi pauser efter behov. Karoline havde rygproblemer. Det fik jeg at vide kort tid før vi skulle afsted, at det var nødvendigt for hende at have en luftmadras med. Så tænkte man også, en luftmadras, uha, den er tung. Men far og mor havde købt en letvægts luftmadras, som kunne pumpes op ved hjælp af en meget simpel metode. Og der lå hun på nogle gange en hel time. Og selvom vi egentlig havde forbud mod at bruge en mobiltelefon, så når vi nu lå sådan en hel time, så var det jo fristende at tage mobiltelefonen frem og kigge på et eller andet, hvad det var. Ellers havde vi den aftale, at vi bruger ikke telefonen til at tale i. Heller ikke, som der er nogen, der ringer. Og vi sender ikke sms'er til nogen, og vi læser ikke sms'er fra nogen, mens vi er under vandringen. Det kan vi gøre, når vi kommer frem og er blevet indkvarteret. Og det var overholdt. Men det der med at se på internettet, det var ikke nemt. Og hvordan finder vi vej? Det her med bekymringsfrihed. Ja, vi har ingen kort med. Vi fulgte simpelthen forskellige markører rundt omkring, som fortalte os, hvilken vej vi skulle gå. Og det kan man egentlig godt se, uanset hvilket sprog man taler, så kan man godt se, om man skal gå til højre eller venstre. Problemet her er bare, hvor er det, vi har retning imod. Den der pil fortæller, at man kan gå med landevejen op til La Muxia, og derfra kan man gå ned til Fisterra. Og den fortæller direkte vej til La Fisterra. Og det er altså efter Santiago de Compostela. Bare for at tage sådan. Og så står der hernede på stenen, der står også, hvor langt der er til målet. Så man hele tiden kan se, hvor langt har jeg gået, hvis man kan huske, hvad det stod sidste gang. Det havde vi nogle gange diskussioner om. Og bekymringsfri, ja, med hensyn til mad, det behøver vi ikke at bekymre os, fordi mange steder på Caminoerne, der er der, ja, de hedder, i Spanien kalder man det en bar, jeg vil kalde det en café. Der kan man købe, nogle gange kan man købe små retter, og nogle steder kan man købe dagens middag, 3 retter for cirka 100 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Så det kan ikke være ret meget billigere. Det var det for nogle år tilbage, før inflationen. Og andre dage, så var der ikke mulighed for lige at få mad i nærheden, men der var altid supermarkedet, og så gik vi ned i supermarkedet, og så købte vi nogle madvarer. Nogle gange sad vi bestemt på forhånd, hvad vi skulle have at spise, og så stod vi i supermarkedet, og så lige pludselig kom de i tanke om noget andet, der var sjovere. Men uanset hvad, så var det dem, der fik lov til at stå for madlavningen, mod at jeg så til gengæld rydde op efter os. Det var sådan en byttehandel. Så jeg behøver ikke at bekymre os om. Og med hensyn til fællesskab, så mødte vi blandt andet en gruppe, en amerikansk gruppe af pilgrimme. Det var et kristen kursus faktisk, ledet af to amerikanere. Den ene var så koreaner af fødsel, og den anden var, hende der står op der, hun er amerikaner, og hun er koreaner, det kan man næsten også godt se, ikke? De tilbyder sig at spise sammen med dem i aften. Det var meget pænt af dem. Men der må jeg så sige, at vi har allerede købt, og vi er i gang med at lave aftensmad. Så vi spiser først, og så kan I lave bagefter. Et lille bitte køkken var bare lige to små kogeplader, og så færdig. Og så blev pigerne inviteret til at sidde og snakke med de her forskellige. Og det var jo rigtig godt, fordi de talte jo engelsk alle sammen. Så det klarede de jo rigtig godt. Og senere kom jeg så på også. Fællesskab er dejligt. Og så forskellige steder rundt omkring på ruten, der er der kilder, eller der er en vandpost, hvor man kan drikke af. Og hvis det er en vandpost, så skal man ikke tage det vand, der står øverst i røret, fordi det er som regel varmt. Så skal man lige lade løbe i 2 minutter, indtil der kommer køligt vand, og det gør der. Så er det frisk vand. Det her, det var en dag, hvor det regnede, som sagt, og vi havde, her var det holdt op midlertidigt, så vi tog regntøjet af. Og så er der et kilde her. Den kommer ud fra klippen her. Og rigtig frisk, koldt vand. Det her turde pigerne ikke rigtig at prøve. Fordi sæt nu, det ikke var rent. Men det er de første, der smagte på det, så siger den ene, jeg vil have en flaske med det. Er det her vand med hjem? Det fik hun så ikke alligevel, men altså alligevel. Og her er 3 glade piger. Jeg har kun hørt, at de har været glade for at være med, og faktisk så er de desværre så glade, så at de har sagt, at de vil gerne ud og gå med lange vandringer. Måske også en pilgrimsvandring sammen med mig. Og her er vi så tæt på den sidste vandredag. Der er vi tæt på den halvø herude, hvor Fistære eller Finistære ligger, og helt derude der ligger fyrtårnet. Og så kan man ikke komme længere det er det vestligste sted i Spanien. Og derude tog vi også lige en stund med stilhed og reflekterede over, hvad er det, vi har oplevet. Men for nu at tage spiritualiteten med også, jeg kunne godt have taget det i kronologisk orden, men jeg synes, det er vigtigt at tage det med her. Katedralen i Santiago de Compostela blev som sagt bygget over Sankt Jakobs grav, som man mente, man havde fundet i 813. Og så er først en lille kirke, så en større kirke, og i 1150 cirka, der blev den her kirke bygget, eller den her katedral. Fantastisk bygningsværk. Og nu kan vi ikke længere komme ind af den. Det kunne man tidligere. Men så gik man op ad en lang trappe, op til ærens port. Og her i midten, der er der en søjle, som dengang, den er blevet skiftet nu også, dengang det var i marmor, og der var ligesom sådan et fingergreb i. Sagnet fortæller, at hvis en syg lagde sin hånd derinde i og bad til Gud, så ville vedkommende blive helbredt. Hvor mange der er gået forgæves derfra, det ved jeg ikke. Men der knyttede sig virkelig nogle legender og nogle ting til katedralen. Men det er en fantastisk oplevelse at være inde i katedralen og høre. Ja, også musikken. Der er, forestil dig så en katedral med hovedskibet, og så sidder der et kæmpestort orgel derovre, og over på den modsatte side, der sidder et orgel, der er fuldstændig manden til. Og når de spiller begge to med 2 forskellige organister, så fylder det godt nok kirken i den grad. En åndelig oplevelse. Første gang jeg var dernede, der sang de Aleneste Gud i himmel i. På spansk selvfølgelig. Og jeg sang den på dansk. Og det var ikke en, der lagde mærke til. Nå, okay. Vi skal i gang med den indre vandring. Jeg har været inde på det her med det åndelige fællesskab. Ja, det er nogle gange så kan det godt knibe med åndelige fællesskab med andre fra andre nationaliteter. Det er ikke sådan, at alle er kristne, der går vejen. Der er også buddhister, som går på vejen for at samle energi. Ja, hvordan de gør det, det ved jeg ikke. Og for at vi også, vores lille gruppe her og de andre grupper, jeg har været med i Spanien, det har jeg haft flere gange, så har jeg lavet et lille sanghæfte. Det er en prototype, så den er... Men her er nogle forskellige sange i, og der er et tidsskema. Hvad er det, vi skal lave? Hvor er det, vi skal gå de forskellige dage? Og hvad er det, vi skal lave de forskellige dage? Ganske enkelt. Og så er det en lille morgenritual og et aftenritual. Og en af de ting, der går igen i både morgenritualet og aftenritualet, det er, at vi om morgenen starter med at slå korsets tegn. Og hvorfor gør vi det? Fordi det er katolikker, der gør det. Ej, det siger Luther. Det siger Luther faktisk også. Slå korsets tegn, når du står ud i din seng om morgenen og bøj dine knæ. Hvor mange af os gør det? Luther, som er vores kirkefar. Ja. Okay. Det skal ikke stå til regnskab over for mig om. Men jeg tænker bare på, at det er sådan noget, der kan man til eftertanke. Hvorfor gør vi ikke det, når Luther anbefaler det? Jamen, det er fordi, det er katolsk. Nej, det er kristent. Og på samme måde har vi også et aftenritual, hvor vi beder den samme bøn sammen og synger den samme sang. Gud er din hvile, Kristus din styrke. Den er lært pigerne, og den lærte de meget hurtigt. Den sang vi hver eneste aften, og de er jo glade for den. Det er vigtigt, at Gud velsigner jorden, som vi går på. Og velsigner den sti, vi skal gå på. Vi beder Gud om at lede os dagen igennem. Det gør vi også, når vi er hjemme. Forhåbentlig i hvert fald. Og derfor er bøn også en del af. Jeg har der en katolsk rosenkrans. Jeg har sådan, dem har jeg et par stykker af. Jeg bruger dem ikke på en katolsk måde. De har nogle ganske bestemte bønner, de skal bede. En Maria-krans og forskellige ritualer omkring bedekransen. Men jeg bruger den til at bede for de mennesker. For hver perle, så er de mennesker repræsenteret de mennesker, som jeg kender. På den måde kan man virkelig fordybe sig i bønnen i lang tid. Også mens man går og ikke oplever. Men man ser selvfølgelig naturen omkring en. Og når der lige pludselig kommer en... Hold, der kommer en ørn flyvende derovre, det er den, der står og kredser deroppe, eller der er vilde heste, så bliver vi forstyrret i vores bøn. Og så kommer vi ikke tilbage igen. Men når jeg har fat i perlen, så ved jeg lige nøjagtigt, hvem det er, jeg er i gang med at bede om og for. Og så kan jeg gå videre i bønnen. Derfor er det virkelig en styrke at have den som en ledetråd i bønnen. Jeg vil godt give det videre. Ja, jeg lover at komme ind på livets pilgrimsvandring, og nu skal jeg nok, jeg har fået at vide, vi har et kvarter tilbage, sådan. Så det bliver lidt hurtigt gennemgang. I får se nogle billeder fra forskellige situationer, også fra andre pilgrimsvandringer i Spanien. Men livets pilgrimsvandring begynder faktisk den dag, vi bliver født. Ja, måske endda allerede ved undfangelsen, hvor livet begynder. Og så går vi igennem forskellige faser. Vi er børn, vi er unge, vi bliver voksne, nogle af os får selv børn, nogle af os får ikke børn, nogle af os bliver syge, andre har et rigtig godt hjernhelbred, og en dag så dør vi, og er livets vandring så slut? Ja, det er det her på jorden. Men faktisk endemålet, det er jo paradis. Det er Guds rige. Nå, okay. Jeg har allerede fortalt det her, så det springer vi hurtigt henover. Der kan I se, livets pilgrimsvandring rummer utrolig mange ting. Så det kan vi godt kombinere, og det skal vi prøve at kigge på. Livets labyrint. Hvad er det? Ja, finder vi den rigtige vej? I kender godt det med, at jeg kan være i tvivl om, Altså nu taler vi ikke om den fysiske vej, men vi taler om vej igennem livet. Skal jeg det, eller skal jeg det, eller kan vi gøre sådan? Alle de der spørgsmål må vi prøve at lægge ud til Gud, og så være sikker på, at vi vandrer den vej, som Herren vor Gud har befalet. Prøv at lade mærke til det sidste. For at I skal leve, og det må gå jer godt. Det er altså en grund til, at vi skal følge Guds vej. Hvor skal vi hen? Ja, det her det var nogle pilgrimme, som jeg havde fulgt med på et tidspunkt. To englænder og en, jeg tror han var spanier, om det står derovre. Og vi stod og diskuterede, hvilken vej skal vi nu her? Jeg havde bestemt på forhånd, at jeg ville en anden vej. Jeg ville ikke fortsætte af den her Camino Frances, som jeg gik på. Og det stod vi så og diskuterede. Hvem af os skal følges med den ene, og hvem skal følges med den anden? Og de valgte så alle tre at følge med Camino Frances, hvor jeg valgte en helt anden vej og fik en meget spændende tur ud af det. Så lad os have det med i vores hjerter. Vis mig dine veje, Herre, og lær mig dine stier. En forsættelse af det, det er det her med, at følger vi den rette vej? Er det de rigtige mennesker, vi går sammen med? Er det de rigtige mennesker, vi mødes med? Er det de rigtige mennesker, vi er i klub med, i forening med? Skal vi alle sammen den samme vej? Skal alle kristne altid være sammen med andre kristne? Livet stiller så mange forskellige spørgsmål, og vi har så mange forskellige afgørelser hele tiden. Vi må spørge om, hvad er Guds vej? Overgiv den vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Nu har vi så fundet, ja, nu kan vi så sige, ja, jeg tror nok, jeg har fundet min vej, og jeg ønsker at følge den vej, som Gud viser mig. Det er let at sige, at vi skal følge Guds vej. Men vi beder også om, at Gud vil vejlede os. Men jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg har hørt, at man har det så langt i Sverige i hvert fald nogle gange, at vi beder Gud om at velsigne den vej, som vi har valgt. Det gør vi danskere selvfølgelig ikke. Vi beder om at følge Guds vej. Og nu siger jeg, det passer ikke. Jeg skylder skylden over på svenskerne, det passer ikke vel. Men vi beder om, at Gud må vise os de beslutninger, der er de rigtige. Og derfor så er det vigtigt at have Herren i vores tanker på alle vores veje, så vil han jævne vores stier. Overgive din vej til Herren. Jeg har oplevet at gå i toget vejr, det vil sige ikke rigtig toget vejr, men simpelthen gå op i højden, hvor skyerne de ligger nedover. Så man går ind i en sky, men det føles som tog. Man kan se sådan omkring 20, måske 30, allerhøjst 50 meter foran sig. Der gik jeg op på en bjergvej og viste, at jeg skulle ned til en landsby, som ligger ned i en dal. Hvordan kan jeg nu? Jeg går op. Jeg kan ikke se dalen. Jeg kan kun se stien, jeg går på, og så lige en snæv omkreds. Jeg bad Gud om, og jeg har ikke noget kort, som sagt. Det har jeg sagt før, ikke? At jeg har ikke nogen kort med. Så hvordan jeg nu er sikker på, at jeg kommer den rigtige, at jeg ikke kommer for langt? Og ikke begynde at klatre ned over bjergsiden i stedet, hvor ikke der er nogen vej. Og kommer jeg så op igen. Der gik jeg sådan en sky, og lige pludselig så lettede skyen. Det var om eftermiddagen, sidst på eftermiddagen. Og så lå landsbyen lige neden på foden. Det var virkelig en oplevelse. Jeg blev på vejen indtil, at det viste sig noget andet. Når mit mod svigter, så kender du Gud min sti. Vi finder så mange vejledninger i Bibelen. Så mange hele tiden. Og livet kan gå op af vores liv her. Det kan gå op ad bakke. Nogle gange så vil vi føle, at tilværelsen er ligesom at gå i den der tog, som jeg talte om før. Vi kan ikke se, hvor vi skal hen. Vi kan ikke være sikre på, om der er andre muligheder end dem, som vi lige umiddelbart tror. Vi kan ikke umiddelbart vide, om der er andre veje, der er andre muligheder, der er bedre end dem, vi har valgt. Vi beder godt nok, Gud, du må åbne de døre og lukke de døre, så jeg ved, hvilken dør jeg skal gå ind igennem. Det beder vi, og det er godt at bede sådan. Men hvilke bakker kan vi så møde i vores liv? Ja, det er meget forskelligt. Nogle lever, som sagt, et rigtig godt liv, og kan se tilbage på 50 år, 60 år, 70 år, 80 år, nogle 90 år, og har stærkt deres gode forstand med sig, og kan bruge benene og bruge armen og det hele. Og andre bliver ramt af sygdom, som påvirker, sygdom, som trykker, sygdom, som ødelægger. Der er nogen, der lider af depressioner, som gør, at alt omkring dem er mørkt, og hvordan skal vi finde ud af mørket igen? Der er mange former for stejle bakker, og når man går op i de stejle bakker, så kan det også blive stormvejr. Det kan blive piskende regn. Det kan være rigtig hårdt at komme igennem. Jeg har heldigvis ikke selv oplevet sådan de helt store mænd. Jeg har prøvet at være syg, og jeg har prøvet at hvile i, at Gud er med selv i lidelsen. Smerternes mand var med. Det kan være arbejdsløshed, økonomisk krise. Der er så mange former for bakker i vores liv. Handicap, ulykker. Men uanset hvad vi bliver ramt af, eller ikke bliver ramt af, eller går fri af, så må vi prøve at tænke på det, der står i Ordsprogenes bog, kapitel 3. Mit barn, bevar fornuft og omtanke. Bevar fornuft og omtanke. Der går du trygt af den vej, af din vej, og støder ikke din fod. Når du lægger dig, kan du gøre det uden frygt. Og når du har lagt dig, sover du godt. Igen, det er lettere sagt end gjort, når man står i situationen. Det ved jeg godt. Men prøv at have det med i jeres tanker. Og heldigvis, så kan vejen også være meget enkel. Der er en fast sti her. Det er bare lige ud. Der er ikke noget at tage fejl af. Ingen svinkehjerner, hverken til højre eller til venstre. Og så synes jeg, det er vigtigt at tænke på det, Jesus har sagt. Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jeg er vejen og sandheden og livet. Det er også sådan en god grundtanke, når man går på en pilgrimsvandring. Det er en god grundtanke, når vi går igennem livet. Det er sådan lidt om pilgrimsvandringen, som jeg har tænkt på at præsentere for jer i dag. Jeg har fået videre, at jeg skal slå af også, ikke også? Ja. Det vil jeg gøre ganske kort, efter alle de her bibelcitater, der fortæller om, at vi skal lade Gud vise os vejen. Lad Gud vise os vejen. Så lad os samle vores tanker i bøn. Kære himmelske far, tak, at du følger hver eneste af os på livets vej. Tak for livet, du giver os, hver for sig og i fællesskab med andre, med fællesskab med dine disciple, med dine elever. Vi takker dig, kære far, at du vil være vores lys, som spreder mørket derinde i vores hjerter, og det mørke, der er omkring os i vores samfund. Og vi beder hjertet om, at du går foran os. Vi beder hjertet om, at du går ved vores side. Vi beder hjertet om, at du går bag os. Vi beder hjertet om, at du holder hånden under os og griber os, hvis vi falder. Vi beder om, at du er over os med din hellige ånd, og at du lever i os, bor i os. Vi beder om, at vi må være velsignet af dig, Jesus Kristus. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for det er riget og magten og æren i evighed. Amen. Jeg har lige et minut tilbage, så det får jeg lige med også. Når man nu er pilgrim på pilgrimsvejene, og det gælder også i Danmark faktisk, når man går på de danske pilgrimsveje, så er det vigtigt at have et pas med. Ikke vores nationale pas, det rød-hvide farvede, men et pilgrimspas. Det her er et pilgrimspas, som det er vigtigt, at man i løbet af dagene simpelthen får mindst 2 stempler fra de steder, man har været. Fordi når man så kommer til Santiago de Compostela, så bliver det kontrolleret, hvornår er rejsen begyndt, og hvornår er den begyndt, og hvor langt. Så ved de jo godt lidt om, hvor langt man er gået. Man skal gå mindst 100 km for at få et Compostelana. Og sådan et har jeg selvfølgelig også. Et meget flot dokument. Her står, at jeg har... det står på latin. Sådan i hovedtræk står der, at jeg har gennemført en religiøs vandring til apostlenes hovedsæde i Santiago de Compostela. Og det er bevidnet af domkapitlet. Yes. Og det var pigerne, som jeg havde med. De var ikke så opsat på at få de her stempler fra begyndelsen. Men det gik konkurrence i at få stempler. Til sidst måtte jeg sige, nu skal I huske, at der skal være plads til det sidste. Så det blev en hel konkurrence. Og da vi så efter at have gået til Santiago de Compostela, gik vi små 100 km længere ud til Finisterre, ud til verdens ende. Finisterre betyder, i latinsk ord, det betyder faktisk landets ende, eller verdens ende kalder vi det. Og der fik vi sådan en flot dokument. Meget flot med de 4 evangelier, tegn, altså, og Jakobskallen, eller Ibskallen, som vi kalder dem på dansk, og med Jesus som et punkt for oven. Meget, meget, meget smukt bevis på, at vi også har gået den sidste del helt ud til dødens kyst. Det hedder det derude. Dødens kyst. Og slutningen på Caminoen. Tak fordi I lyttede med. Det var dejligt.
mine kilder skal være hos dig. Det var Guds ord i gamle dage, til det folkefærd uden mage, som bar på vor Herres moder hos sig. Alle mine kilder skal være hos dig. Det var Guds ord i tidens fylde, da han fødtes som englehylde, da jomfru Marie ham bar hos sig. Alle mine kilder skal være hos dig, genlød røsten fra himmel åben, faderrøsten ved Jesus dåben, min søn, jeg har velbehag i dig. Alle mine kilder skal være hos dig, det er Guds ord i nådens dage, til det bad, som er uden mage, åndsbadet vor Herre bar i sig. Alle mine kilder skal være hos dig, det er Guds faders den høje tale, til den dåb, som i jordens dale, vor Herre han bærer skjult i sig. Alle mine kilder skal være hos dig, at dig genføde skal jord og himmel, folk så tung og så stjerners vrimmel, med alt hvad jeg evig bar i mig.
Alle af mørkets bånd, at ret vi dig til.